Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Această ediție este sponsorizată de compania Neotex SRL. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. Cu aproape 250 de ani în urmă, istoricul și scriitorul Horace Walpole, al patrulea conte de Oxford, afirma, citez, lumea e o tragedie pentru cei care simt, dar o comedie pentru cei care gândesc, am încheiat citatul. Fraza m-a îndemnat să privesc înspre lume, înspre relația dintre aceasta și orizontul emoțiilor. Am ajuns astfel imediat în lumea comportamentului social. Era momentul să cer lămuririle unui sociolog și l-am ales pe domnul sociolog Mirel Palada.
Comportamentul nostru se adună, se coagulează în comportament social și toate mișcările sociale, tot ce se întâmplă în societate este pe bază de emoții, este combustibilul fără de care societatea nu funcționează. Chiar și când credem că suntem raționali. Asta este marea limitare a științei economice. Când definește omul ca fiind homo raționalus, nu face nimic altceva decât ce este în bunul interes, decât maximizarea unor resurse, optimizarea unor comportamente, de parcă am fi niște mici roboței care rulăm în capul nostru algoritm de optimizare. Aia, într-adevăr, inteligența artificială face chestia asta, optimizare de resurse și algoritmi. Dar noi, pe lângă asta, mai avem și emoțiile, că de-aia ne cumpărăm o haină și nu altă, deși din punct de vedere funcțional ele sunt echivalente, de-aia ne place o mașină și nu altă, de-aia ne plac sarmalele și ne place ciorba de burtă sau pădos.
Este interesant, aici sunt perspective pe care le-ați deschis într-o discuție care este foarte vastă. Mă gândeam în timp ce vorbeați că, într-adevăr, noi avem acest model al robotizării ființei în sensul...
Foarte insidios, îl învățăm de mici. Exact, de mici, exact, nici exact. Nu ne dăm seama.
Exact. Pe când cercetătorii care se ocupă de inteligența artificială fac eforturi disperate să reușească să confere emoții acelei inteligențe pentru a o face mai similară cu individul uman.
Să bage sarea înapoi în sarmale.
Exact. Da. Și asta e limitarea lor uriașă în clipa de față.
Așa este. Da.
Pe de altă parte, îmi aduc aminte că am citit de mult un studiu, cam înfricoșător, dar foarte pragmatic, conform căruia mari corporații începuseră să angajeze sociopați pe post de manageri. Sociopatul, să spunem pentru ascultătorii noștri, că este tocmai un individ uman care suferă de o tară. Nu este emoționat de suferințele celorlalte.
E orb la emoții.
E orb la emoții. Și îi angajau cu precădere pe post de manager pentru că ea tăia un carne vie fără să clipească.
Așa este. Inițial a fost o chestie instinctivă, să știți. Inițial, companiile, ca și multe alte tipuri de instituții, în armată, de exemplu, în război. În război nu ai nevoie de conducători care să fie prea empatici, pentru că li se face așa o milă de soldații pe care îi trimit la moarte, încât nu mai sunt eficienți. La fel și în companii. Atunci când se discută despre această optimizare necurțătoare a banului, a profitului, minimizarea cheltuielilor, a pierderilor, la un moment dat ajungi să nu-ți mai pese de ceilalți, să-i tratezi pe ceilalți ca fiind niște simple unități productive, fie că e cal, fie că e bacterie, fie că e om, fie că este o mașină, un motor. Aveți vreo milă față de motor? Dai în el de-l ia naiba și faci socoteala până la 300.000 de kilometri. Îl segmentezi o dată de două ori, de trei ori sau nu îl segmentezi de tot și până la urmă îl zvârși și cumpăr altul. Asta este o logică foarte rațională. Problema este ce se întâmplă când oamenii ajung să gândească de maniera asta la adresa altor oameni. Și marile mișeline, mernicii ale acestei lumi, mă gândesc la Auschwitz, mă gândesc la Pol Pot, mă gândesc la toate carnagiile făcute pe lumea asta și mai demult și acum, multe din ele au avut în spate o eficientizare necruțătoare a măcelului. Toate lagărele de exterminare, cu accentul lor cât se poate de economic și de industrial, pe eficiență, cum omor cât mai mulți oameni cu cât mai puține cheltuieli? O gândire foarte economică a fost făcută de către niște oameni care n-au avut în spate un minim de emoție, pentru că morala se bazează pe emoție. Morala se bazează pe emoție și pe empatie, să simți ce simte celălalt. Păi dacă zicem simt, asta nu mai e gândire. Simțirea este emoție pentru numele Dumnezeu. Și atunci, într-adevăr, ce spuneți dumneavoastră, inițial firmele făceau chestia asta instinctiv. Și în partidele politice se întâmplă la fel, să știți, de multe ori. Sunt niște ghilimele oameni fără de milă care acționează conform propriului interes sau unui interes non-uman, social, supra-uman. Și atunci, la un moment dat, pierd măsura și sunt multe discuții la adresa celor care au ajuns să fie cu putere din ce în ce mai multă, pentru că au fost pe o anumită structură sociopată de care spuneți dumneavoastră, pe persoană fizică s-au selectat. Nu a fost o recrutare a departamentului de resurse umane, cum se face acum în 2010 sau în 2017, în care de manieră programatică cei de acolo zic optimizăm managementul firmei noastre de biscuiți, aducând oameni fără de milă, adică fără de emoții, adică sociopați. Pe vremuri, această selecție se făcea de manieră instinctivă, necruțător, prin acea mâncătorie și prin acea răzbatere la suprafață, la vârf, a celor care n-au milă, n-au înțelegere, adică sunt sociopați, adică n-au emoții. Până când încetul cu încetul s-a ajuns și aici la o eficientizare a managementului, au descoperit ghilimele oamenii de știință, psihologii, stai un pic că de fapt astea sunt mecanismele care funcționează și cel mai bine în zona de management, fie că e vorba de management economic, fie că e vorba de management militar sau de management politic, funcționează cel mai bine ăia fără de milă, păi hai să selectăm de manieră conștientă și să ajunge la, să spunem, o ridicare la pătrat a comportamentului necruțător. O eficientizare și mai aspră, și mai rea, și mai non-umană, și mai robotică, cu consecințele de rigoare. Nu mai contează dacă dai 10.000 de oameni sau 30.000 de oameni afară sau 2 oameni, lucrurile stau așa. Din fericire, nu peste tot se întâmplă lucrul ăsta, din fericire oamenii sunt încă oameni. Problema este ce se întâmplă în 10 sau 100 sau 1000 de ani, nu știm, când încetul cu încetul ne vom baza din ce în ce mai mult pe gestionarea societății, pe o gestionare foarte rațională a societății, vom da frâiele gestionării societății inteligențelor artificiale lipsite de emoție, care ele deja în momentul de față funcționează. Avem piețe întregi bursiere unde optimizarea acțiunilor, câștigurilor, pierderilor, cumpără, vinde, se face pe baza unor algoritmi foarte perfecționați, care lucrează la microsecunde, nu la milisecunde. Până când un agent bursier se gândește acțiunea asta e bună, nu e bună, o cumpăr, nu o cumpăr, trec 2 secunde, 2 minute, 2 ore, depinde cât de repede se mișcă. Păi în timpul ăla, algoritmul ăla a făcut miliarde de tranzacții. Sau e capabil să facă miliarde de tranzacții. Iar acum, în momentul de față, piața bursieră, într-o mare măsură, o pondere semnificativă, tranzacțiile se fac de manieră automată de către algoritmi. Păi asta e inteligența artificială. Nu că va fi în viitor peste 100 de ani, cu aici. E în New York, e în Londra, e în Frankfurt, e în Shanghai. Și încetul cu încetul dăm din ce în ce mai multă putere până la urmă acestor mecanisme automate. Căile ferate funcționează la fel. Trenurile alea de mare viteză nu stă nici tata să fie omul care să dea la butoane că se duce trenul să-mi fi genzit. Și atunci toată circulația trenurilor de mare viteză în Japonia sau în Franța este dată unor inteligențe artificiale și oamenii dar supravizează. Încetul cu încetul din ce în ce mai multe comportamente, până la pus roșiile în pământ și până la plantat porumbul și până la dus copiii la grădiniță, uitați-vă ce se discută acum despre mașinile fără șofer. Păi iei șoferului, omului, volanul din mână, pentru că uneori îl face tâmpenii, de multe ori face tâmpenii, și zici, robotul o să știe mai bine. Și încetul cu încetul să intrăm în această societate, până când la un moment dat se va ajunge la un punct critic, pe care de câtva timp, de vreo 20-30 de ani, oamenii de știință și vizionari îl definesc ca fiind singularitate. Singularitatea e acel moment în care inteligența artificială, pe de o parte, va deveni conștientă, pe de altă parte, va ajunge să ia frâiele. Ce se întâmplă atunci? Unii zic că va fi paradis și că o să stăm cu purta în sus și o treabă o să fie făcută de roboți, alții zic că o să fie iad și că o să fie în Matrix sau în Terminator și o să ne alerge roboții, nu știm. Dar ceva se va întâmpla cu siguranță. Și asta se datorează faptului că dăm din ce în ce mai multă putere mecanismelor de decizie, de control, mecanismelor automate, fără de emoție. C-o fi bine, c-o fi rău, naiba știe.
Continuăm discuția cu sprijinul doamnei psihanalist dr. Mihaela Minulescu, profesor universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, specializarea psihologie. Mai există un loc unde emoțiile joacă un rol foarte important și anume în interrelaționarea socială. Emoțiile sunt foarte importante pentru stabilirea relațiilor și definirea relațiilor dintre oameni într-o societate.
Emoțiile sunt fundamentale, pentru că numai prin emoții poți să intri în relație. Vorbeam de arhetipul matern și de maternitate. Arhetipul matern e înzestrat cu o emoționalitate care împinge pruncul să intre în relație cu singurul obiect existențial care are sens pentru el, respectiv mama. El poate intra în primele momente cu altcineva în relație, nu vede, nu simte, decât emoțional nevoia de mamă. E, la fel, generalizând acum, intrăm în relații, în diferite calități emoționale, cu obiectele și ființele vieții. Cu obiectele intrăm în relații pentru că le animăm, le proiectăm anumite conținuturi care vin însoțite de emoții.
Eu îmi aduc aminte că am niște vecini care au o relație specială cu mașina.
E foarte posibil. Am și văzut o astfel de mașină însuplețită cu niște portrete din filme science fiction, de exemplu. Pe capot era desenată așa o imagine a unui cuplu de tip science fiction. Probabil că are o relație specială cu mașina. de câte ori își vede mașina, se simte într-o astfel de condiție deosebită. Acum, ceea ce vreau să vă spun este că emoțiile reprezintă o formă de cunoaștere a lumii. Prin emoții intrăm în relație cu lumea, cu oamenii din jurul nostru, pe care ori proiectăm niște conținuturi pe care nu suntem conștienți, ori nu proiectăm și atunci încercăm să-i înțelegem, să vedem ce-i cu ei. Din punctul ăsta de vedere, Jung vorbea de 4 căi de cunoaștere. 2 dintre ele iraționale, percepția senzorială, de exemplu, și intuiția, care nu sunt raționale, ele vin pur și simplu și aduc informații care sunt date, și 2 raționale, emoția, afectivitatea și gândirea logică. Deci le pune la același nivel. Subliniez lucrul ăsta pentru că, în bună măsură, noi avem un mit al inteligenței cognitive. Cine este cel care are IQ cel mai înalt, este cel mai deștept, cel mai valoros, cel în care ne punem speranțe că va rezolva o situație sau alta într-un domeniu sau altul. Și avem acest mit al inteligenței cognitive, logice. Dar am rămas foarte mult în urmă în valorizarea potențialului inteligenței emoționale și dezvoltării emoționale la copil și la adolescent și la omul adult.
De alminteri, sunt atâtea cazuri de criminali în serie care aveau un IQ extrem de dezvoltat
și emoția zero,
chiar lideri politici sau făuritori de doctrine care aveau un IQ foarte dezvoltat și nivelul emoțional extrem de sărăcit.
Psihopatologie se cheamă psihopat sau sociopat, depinde de perspectivă, dar termenul consacrat este psihopatie. Și multe din infracționalități se produc de către oameni care n-au capacitatea să înțeleagă și să vibreze la suferința altuia, de exemplu, să fie empatic, să conteze pentru ei emoția. Sunt și în lumea animală, apropo de emoții și de crime, sunt animale care ucid uneori pentru plăcerea de a ucide, dar sunt și animale care se opresc și când sunt sătule, nu mai ucid posibila pradă pentru că nu mai au nevoie. Deci are cumva un sens și în ghilimele crima în lumea animală sau nu are niciun fel de sens și atunci vorbim de această pervertire a emoției.
Cu alte cuvinte, emoția are un rol profund
în toată viața noastră spirituală. Asta încerc să spun. În viața noastră spirituală nu contează numai faptul că suntem capabili să înțelegem sensurile abstracte ale unei doctrine. Contează calitatea emoțională cu care salvăm viața, susținem viața, suntem solidari cu viața și ne ajutăm într-o comuniune unii cu alții. Exact cum a spus dumneavoastră, rolul emoției în comuniunea socială, în faptul de a fi împreună cu celălalt, în solidaritatea socială, de exemplu, în solidaritatea umană.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii. Subiectul ediției Emoția, capitolul al treilea. Ați auzit că s-a vorbit la un moment dat despre inteligența artificială care caracterizează roboții și care a fost la început non-emoțională. Voi relua subiectul în mai multe ocazii. Astăzi însă, el mi-a ridicat niște întrebări pe care vreau să le pun. Am invitat-o în studio pe doamna Alina Claudia Voinea, specialistă în IT. Întrebarea tulburătoare este dacă noi înșine nu suntem un fel de roboți creați de cineva, pentru că suntem reproductibili, avem cod.
Absolut.
Și probabil că tehnologia care ne-a creat era mult mai avansată, ca să spun așa.
Da, bine, acum ne putem gândi la tot felul de speculații care au fost făcute în general în ficțiune, pentru că acolo a fost liber și avem tot felul de curente de gândire. Odată am fi creați și suntem chiar noi rodul unei astfel de, să zicem, cercetări, da, până la urmă. Că am trăit într-o lume simulată. Ăsta a fost Matrixul.
De tip care Matrix, a fost... da.
Absolut.
Da.
Deci Matrixul este iconic pentru acest curent de gândire. Suntem într-o lume. A mai fost un film foarte interesant, cred că se numea Al 13-lea etaj, cu o lume într-o lume.
Chiar tulburător.
Da, și povestea a fost foarte frumoasă acolo. Da, deci sunt foarte multe posibilități. Nu putem ști. Da, putem să ne imaginăm absolut orice, de fapt. Pentru că atâta vreme cât o ipoteză nu este falsifiabilă, rămâne la stadiu de ipoteză. Deci nu știm cum este. Este o credință până la urmă. Și așa se întâmplă și cu cei care cred în extraterestri. Până în momentul în care nu o să se întâmple ceva care o să demonstreze că e așa sau că nu e așa, rămâne o credință. Deci nu se poate face nimic în sens științific pentru asta, doar cercetări și așa mai departe. Da, ne putem gândi și la ce se poate întâmpla dacă ființa noastră, care este structurală carbon, poate ajunge în punctul în care a inventat ceva mai presus de ea sau mai puternic decât ea sau ceva mai deștept sau mai... În mod sigur, capacitatea de calcul a sistemelor informatice pe care le avem este mult mai mare și mult mai rapidă decât orice am putea noi face mental chiar în prezența exercițiilor intense în această direcție. Deci un om nu poate să ajungă la acest nivel și această viteză, de fapt, de calcul. Și atunci, dacă noi am reușit să creăm astfel de inteligențe și dacă ajungem în punctul în care le dăm și afect și posibilitatea de a crea la rândul lor, că până la urmă omul e făcut și din afect și din creație și din capacitate cognitivă, adică lucrurile astea sunt împreună cumva, nu cred că le putem separa, putem să le denumim separat, dar ele merg întotdeauna împreună. Deci nimeni niciodată nu o să se axeze pe cercetare în domeniul IT-ului doar într-o zonă. Întotdeauna va merge mai departe sau se va găsi cineva interesat de alt aspect, dar ele evoluează în paralel și întotdeauna pot fi unite. Așa că putem obține la un moment dat o ființă autonomă care să poată mai mult decât noi. Ce facem atunci? Și asta a fost exploatată în diverse opere de ficțiune și sigur în film, pentru că de îndată ce e ceva scris undeva și interesant ajunge și film.
Cele trei legi ale roboticii.
Da, și dacă le încalcă. Dacă ajungem în punctul în care spune ok, eu nu vreau să ascult de legile astea. Ce facem cu această inteligență artificială conștientă de sine și creativă și empatică și tot ce vrem?
O problemă tulburătoare este faptul că un individ uman obișnuit, 99,99% din umanitate, nu își poate folosi decât 10% din creier. Încă nu știm de ce există restul de 90%. Și totul pare de parcă ar exista o barieră, o cenzură care nu permite omului să-și folosească acest organ foarte straniu, pentru că nimeni nu știe de ce este așa de mare, de vreme ce nu-l folosim în întregime. Este singura dată când se dovedește că nu funcția creează organul. Acest organ s-a dezvoltat spectaculos cu 700 de mii de ani în urmă, în mod total aberant față de ceea ce credeam noi că sunt legile biologiei. Și nu numai că s-a dezvoltat așa de spectaculos, dar nici nu e folosit la capacitatea lui maximă. Deci ceva se întâmplă. Există ceva pe care nu știm. Poate că și soluția cu inteligența artificială e crearea unor astfel de bariere, de cenzuri, de limitări.
În principiu, noi în IT spunem că orice limită e făcută să fie încălcată. Adică dacă avem...
Și oamenii zic la fel.
Și oamenii zic la fel, dar mai ales în IT asta chiar se aplică. Adică dacă există ceva ce teoretic ar putea fi făcut, dacă are logică și dacă ne putem gândi la acel ceva, în mod normal el se poate realiza la un moment dat. Dar trebuie să se supună legilor universului, pe care îl cunoaștem, că și asta e un aspect, și să poată fi algoritmat. În momentul în care putem să ne gândim la ceva care merge pe aceste, să zicem, directive de lucru, se poate face. Până la urmă, și detecția emoțiilor după felul în care se mișcă mușchii feței sau după tonul vocii sau după ritmul vorbirii și așa mai departe, toate lucrurile astea sunt algoritmi. Adică sunt niște mici programe scrise în așa fel încât să detecteze și să interpreteze exact acest stimul, să le spunem. Pentru că sunt triggers, stimuli, în momentul în care eu pot să mimez o emoție, s-ar putea să păcălesc roboțelul în momentul ăsta. Dar s-ar putea ca un robot mai avansat sau o inteligență artificială mai avansată să-și dea seama că încerc să o păcălesc. Și atunci, iată altă aplicație, de exemplu, detectorul de minciuni, care așa cum îl știm noi acum, nu există, un detector de emoție, de fapt. Adică ce vedem în filme, că în sfârșit omul are o emoție foarte mare în momentul în care minte, este adevărat, dar poți să ai emoție foarte mare și când spui adevărul, că te gândești la lucru. Deci nu este o tehnologie 100% sigură. Dar poate un astfel de robot care poate să interpreteze afecte, iată, poate să aibă aplicație în poliție, în domeniul legal și așa mai departe. Mai există și alt aspect. În momentul în care am creat posibilitatea ca o inteligență artificială să simtă și vrem să impunem o limită apropo de simțire și apropo de acțiunile pe care le poate face în funcție de ceea ce simte, putem să ne lovim exact de aceleași bariere de care ne lovim atunci când creștem un copil. Pentru că, până la urmă, o astfel de inteligență artificială, până în momentul în care învață niște lucruri, este exact ca un copil. Bun, psihologic am rezolvat, i-am dat afect, i-am dat posibilitatea și capacitatea de a le avea. Dar ce facem în momentul în care entitatea respectivă trebuie să trăiască într-un context social, din care trebuie să învețe și conform căruia trebuie să acționeze în funcție de niște principii sociale pe care nu le încălcăm, pentru că, în sfârșit, dacă le încălcăm, ajungem în cu totul alte situații, de obicei neplăcute. A fost și este, de fapt, în continuare, în desfășurare, un serial extant care urmărește un copil care are inteligență artificială și inteligență emoțională. El nu este un copil, este de fapt un roboțel care este în corpul unui copil. Ca să crească, îi se schimbă corpul practic, pentru că el nu poate să crească pur și simplu. Și este foarte bine făcut în sensul că e dubios așa. Deci senzația când te uiți la copilul respectiv care joacă excepțional, e foarte bine ales, este că e ceva ciudat cu el. Nu știi ce. Nu știi dacă va fi ok și va învăța să se comporte în contextul social în care este plasat și nu știi cum va reacționa de fapt la toate experiențele de viață pe care le are și care sunt destul de complicate în contextul filmului și nu știi dacă va ajunge la altceva, la ceva rău. Adică, pur și simplu, îți dă senzația asta de nu știu cum o să evolueze personajul ăsta și nu știu cum o să evolueze situația personajului ăstuia, care este un roboțel dotat și cu empatie și cu capacitatea de a simți. El are o mamă, are un tată, bine, ei nu sunt mamă și tată cu adevărat, sunt doar doi soți care sunt cercetători și l-au creat, dar el este legat de ei așa cum un copil este legat de părinți. Și acum revenim la problema învățării. Orice inteligență e caracterizată și prin faptul că învață. E capabilă să învețe, să se autoactualizeze și eventual să creeze și ceva în plus. Recent, doi roboței ai Facebook, două AI-uri, au reușit să creeze un limbaj comun de negociere care era cu totul altceva decât ceea ce fusese reprogramat să facă. Practic și-au inventat propriul lor limbaj. Ceea ce, sigur, nu ne duce în punctul în care ne apropiem de singularitate, să nu credem asta, că nu e cazul, dar este un mare pas înainte, să spunem, pe această direcție. Deci ei au fost capabili să creeze ceva nou. Au mai fost situații în care doi roboței, două AI-uri puse în competiție, au învățat să facă anumite lucruri, inclusiv să trișeze.
Trișa și robotul?
Trișa robotul. Deci au găsit metode de a trișa sau de a obține avantaje nu tocmai ok, să zicem, în competiția asta. Exact cum se întâmplă cu bacteriile care trebuie să-și acapareze spațiul lor și în lupta cu alte bacterii, mă rog, lucrurile care se întâmplă sunt biologic corecte, adică este o bătălie pentru supraviețuire și ne batem cu tot ce avem. Exact asta au făcut și AI-urile. E foarte interesant că s-a întâmplat lucrul ăsta. Deci sunt capabile AI-urile de așa ceva. Sigur, la bază a fost un algoritm. Dar surpriza a fost, cum să spun, dimensiunea cu care au reușit, au ales să se lupte acești mici roboței. Spuneați mai devreme despre creierul nostru folosit la capacitate de 10%. Probabil că neuroștiința ne poate da un răspuns legat de asta. În orice caz, dimensiunea nu contează foarte tare, pentru că ne gândim, ok, creierul elefantului, da, e foarte mare și totuși nu putem vorbi cu el, are inteligență și e recunoscut ca fiind un animal inteligent, dar nu poate să-și facă unelte sau, în sfârșit, să le cioplească, că așa de folosit un băț mai folosește. Nu contează foarte mult dimensiunea, contează, de fapt, cât de multă informație poate fi stocată și procesată de ansamblu fizic respectiv. Pentru că, până la urmă, în lipsa unui ansamblu fizic, suportul pe care se desfășoară toate aceste operațiuni și în lipsa unei forme de energie, în cazul nostru electricitatea, pentru că electricitatea alimentează toate aceste procese, nu se întâmplă nimic. Organismul respectiv moare sau calculatorul se închide.
Da, în biologie, raportul care e folosit este cel dintre masa ființei, masa standard a ființei și masa creierului și aici e clar, omul e pe primul loc. Raportul ăsta este net în favoarea omului. Pe locul 2, dar la distanță mare, e delfinul. Uh-huh. Altă ființă interesantă. Mă rog, astea sunt alte discuții, dar poate nu întâmplător le abordăm când vorbim despre inteligența artificială.
Absolut. Nu știm dacă cumva suntem și noi rodul unor încercări similare.
Și dacă nu, vom produce și noi.
Exact.
Niște ființe în toată dimensiunea cuvântului.
Absolut.
Cred că spre asta ne îndreptăm.
Da, nu știm dacă va fi bine sau va fi rău pentru specia umană, dar în orice caz va fi o evoluție și cam ăsta e viitorul, da.
Capitolul al treilea se încheie aici, dar cercetarea va continua cu alte capitole. Puteți găsi emisiunile Semnele Lumii și pe site-ul nostru romaniaactualități.ro la rubrica podcast. Eu sunt Radu Comănescu și vă urez ca anul 2018 să vă aducă fericire, sănătate și lumină în suflet. să ne spunem cu toții la mulți ani!